Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Opozita nuk arrin të siguroj numrat në kuvend për rrëzimin e qeverisë Taçi. Me shtetin sërb të bisedohet pas krijimit të një qeverie të re, konsideron shoqëria civile derisa PDK sponsorizon rezolut për normalizim raportesh. Serbia nuk do të shpërbëj strukturat e saj paralele në Kosovë, thot në Mitrovic Aleksandr Vullin. Ndërmarjet e privatizuara nuk monitoron sa duhet, alarmojnë ekspertët. Ose bëj vlerëson pluraliste dhe të drejta zgjedhjet në Malë të Zi. Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër Sirisë. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një intervistë me gazetarin që bëri që ditaret e vajzës së plagosur pakistaneze të fitojnë famë ndërkombëtare. Por së pari ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandr Vullin ka deklaruar sot në Mitrovic se Serbia nuk do të shpërbëj institucionet e saj në Kosovë. Heqja e institucioneve serbe nuk është e mundur, jo vetëm se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet tona, por është edhe kundër nevojave të banorëve, transmeton Tanjugu deklaratën e Vullinit. Sipas agjencisë serbe të lajmeve, Vullini ka bërë këto komente pasi ka vizituar studentët e Universitetit të Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovic. Policia e Kosovës ka demoluar një granat dore, cila kishte në shënjestër Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë. Kjo e fundit ka reaguar ndaj sulmit, duke thënë se ai përçon imazh të keq për gjithë Kosovën. Ky mjet është vendosur në hyrje të qendrës për shërbime të biznesit, i cili mund të konsiderohet si sulm i dyfisht ndaj institucionit dhe ndaj bizneseve, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Tregtisë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka vlerësuar se zgjedhjet e së dielës në Malë të Zi kanë qenë pluraliste dhe kanë respektuar të drejtat themelore. Megjithatë, deklarata e OSBE-s thotë se abuzimi i burimeve administrative dhe mungesa e transparencës në fushat mbesin çështje shqetësuese. Me pothuajse të gjitha votat e numruara, koalicioni Mali i Zi Evropian i udhëhequr nga Milo Djukanovici ka fituar shumicën e votave, por jo të mjaftueshme për të formuar vetë qeverinë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë vendosur sanksione të reja kundër regjimit të Sirisë, duke rënë dakord për ngrirjen e pasurisë dhe ndalim udhëtimin për 28 individ sirian dhe 2 firma. Masat e reja çojnë në 181 numrin e individëve dhe në 54 numrin e kompanive të përfshira në listën e zezë të Bashkimit Evropian. Sanksionet prekin individ dhe kompani që kanë lidhje me dhunën ndaj protestuesve antiqeveritar. Ministrat e EBS kanë ndërmarrë sanksione të reja edhe kundër Iranit për shkak të programit të tij bërthamor dhe kanë vazhduar sanksionet në Bielorusi për shkak të shkeljeve të drejtave të njerëzit. Autoritetet turke i kanë lejuar një avioni armen të vazhdoj udhëtimin për në Siri pasi e kanë urdhruar të ateroj në lindje të Turqisë. Aeroplani udhëton të drejt qytetit Aleppo, ku ndodhet komuniteti më i madh armen në Siri. Ankaraja, me pajtimin e autoriteteve armene, ka kontrolluar ndihmat humanitare që barte aeroplani. Turqia ka shtuar përpjekjet për të ndaluar shfrytëzimin e hapsirës së saj ajrore me qëllim furnizimin e regjimit sirian me armë. Javën e kaluar, ajo ka ndaluar një avion nga Moska, për të cilin ka thënë se ka bartur municion për ushtrinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën në veri të Irakut si pasojë e sulmeve me armë dhe bomba. Burimet zyrtare thonë se sulmet kishin në shënjestër forcat e sigurisë. Viktimat janë regjistruar në qytetet Kirkuk, Samra dhe Hawija. Çmimi Nobel për ekonomi u është ndarë sot dy Amerikaneve, Alvin Roth dhe Lloyd Shapley.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided...
Akademia Mbretërore e Shkencave të Suedis ka vendosur që çmimin Nobel për ekonomi këtë vit u andaj Alvin Rothit nga Universiteti i Harvardit dhe Lloyd Shapley nga Universiteti i Kalifornisë, ka bërë të ditur Stefan Normark, antar i Komisionit të Nobelit. Dy burrat janë shpërblyer për punën e tyre në teorinë marketingut të qëndrueshëm dhe praktikën e projektimit të tregut. Ndoqët të blokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Lëvizja vetëvendosje është shprehur shumë e zhgënjur me pjesën tjetër të opozitës e cila heziton të thuras në mocion votë besimi qeverinë aktuale të kryeministrit Hashim Thaçi. Në anën tjetër, PDK beson se qeveria e saj dhe partitë e koalicionit kanë mbështetjen e mbi 63 deputetëve që i garantojnë asaj vazhdimin e mandatit. Nga Prishtina raporton Zjetin Gashi.
Nisme e lëvizjes vetëvendosje për unifikim dhe thirrjen në votbesim të qeverisë aktuale para kuvendit nuk po gjen mbështetjen e spektrit tjetër opozitar. Ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës, që udhëheq me qeverinë dhe ka shumicën në kuvend, thot se i ka numrat e mjaftueshëm që i garantojnë asaj se qeveria që drejton nuk mund të sfidohet nga çfarëdo mocioni i opozitës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci beson se koalicioni qeverisës ka shumicën në kuvend dhe se sipas tij shumë shpejt do të ketë dhe aderimet të deputetëve nga partitë tjera tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike.
Absolutisht nuk kem pse kufarë shqetësimi. Jemi shumë stabil, shumë qetë dhe ne po i përmbushim të gjitha obligimet tona që na obligon kushtetuta. Ajo që është shumë e rëndësishme, ne kemi mbi 63 deputetë aktualisht koalicioni, nuk e preshtoj mundësinë mund të ketë lëvizje të reja të deputetëve drejt koalicionit qeverisës.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Glau Konjufsa thot se opozita në Kosovë është e çuditshme për faktin se nuk unifikohet për t'ia hequr mandatin një qeverie cila sipas tij po qeveris keq dhe në dëm të interesave të Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Mocioni jonë për rrëzimin e qeverisë është i hapur. Na duan njerëz të vullnetit prej subjekteve opozitare që janë për të arzuar këtë qeveri. Deri më tani nuk kemi parë një qëndrim shumë të qartë të lidhjes demokratike të Kosovës dhe kemi parë një qëndrim të kundërt të aleancës për armërinë e Kosovës. Nuk ka kërku në botë që subjektet opozitare e justifikojnë shtyrjen e mandatit qeverisë, veç në Kosovë.
Me qeverisjen aktuale nuk është kënaqur as partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, por se a do të iniciohet tani apo më vonë votbesimi kësaj qeverie, kjo është një çështje që u takon strukturave dhe vendimeve të partisë, thot deputeti i LDK-s Lutfi Aziri.
Natyrisht LDK-ja do të ulet me Iranin dhe ta shfrytëzon nevojën e koordinimit më të mirë ndër opozitarët, sepse ne kemi qenë të hapur për fillimit, edhe iniciativat tona qarshi kësaj qeverisjes, edhe angazhimet e partive tjera opozitare ne kemi shfrytëzuar seriozisht dhe jemi mundu më koordinu maksimalisht në të mirë të interesit, të rujtjes funksionalitetit të institucioneve edhe të definimit rolit tonë opozitar.
Përjashtuar vetëvendosjen e cila kërkon një mocion të shpejt votbesime për të rrëzuar qeverinë Thaçi, pjesa tjetër e spektrit opozitar ende mbështet përfundimin e reformave zgjedhore dhe më pas gjetjen e formave që do të çojnë Kosovën drejt zgjedhjeve të parakoshme. Sipas kushtetutës, qeveria humb besimin në momentin kur nuk arrin të sigurojë shumicën e votave në kuvend që për Kosovën përbëjnë gjerdhjet e një vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret publikoi analizën me titull Në kërkim të legitimitetit ndërkombëtar, që flet për pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare pas fundit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Përfaqësuesit e organizatës thanë se dialogu i Kosovës me Beogradin nuk mund të shihet si proces gjatë të cilit ka avancuar vendi ndërkombëtarisht. Para se të vazhdojë dialogu politik me Serbinë, Kipra shfaqi nevojën për krijimin e një qeverie që gëzon legitimitet të plot. Kronike e Dona Pecit.
Edhepse mbi këshyria e pavarësisë së Kosovës ka përfunduar, shteti përbalët me një legitimitet të kufizuar në nivelin dërkomtar dhe me një legitimitet të hendikepuar në rajon dhe bashkimin e Evropian, thuat ndër të tjera në analizën në kërkim të legitimitetit ndërkomtar të cilin e publikoi Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret. Përfaqësuesit e Kipretit thanë se politika e BE-s që Serbisë dhe Kosovës tu hapet dera më shumë për në BE është mbivlerësuar për shtetin serb, ndërsa e pavlefshme për Kosovën. Kërkesa për forcimin e legitimitetit ndërkombëtar të Kosovës, sipas organizatës, nuk mund të ndërtohet në një dialog ku kompromiset që i bën pala kosovare kanë për bazë, siç thuhet, potencialin shantazhues të leadershipit të diskredituar në Kosovë. Drejtori i Institutit Kipret, Ilir Deda, tha se kuvendi dhe qeveria e Kosovës kanë deficit të madh të legitimitetit dhe se për këtë arsye nuk shihen si palë serioze në dialogun me Beogradin. Deda theksoi rëndësin që me shtetin serb të bisedohet vetëm pas krimit të një qeverie me legitimitet të plot, gjë që sipas tij i mungon ekzekutivit aktual të dalë nga zgjedhjet e dhjetorit të 2010-s.
Situata më e mirë për Kosovë kishte me qenë nëse partitë politike ulën e kryen reformën zgjedhore, hyhet në zgjedhjet parakoshme, del një qeveri me legitimitet të vërtet, edhe hyn në proces dialogut me Serbinë me këto kushte të cilat ne po i thekim dhe natyrisht pa bisedu për verion.
Brukseli, si ndërmjetësuesi i dialogut Prishtinë-Beograd, insiston në vazhdimin e procesit me qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja palëve. Partia Demokratike e Kosovës, e mbështetur edhe nga partitë partnere të koalicionit dhe subjektit opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i propozuan gjatë ditës kuvendit miratimin e një rezolute për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Rezoluta, e cila pritet të votohet këtë të ajnë, parashen një proces normalizimi të raporteve me Serbinë, duke zgjidhur të gjitha çështjet kontestuese midis dy shteteve sovrane. Në Kipret ndërkaq theksuan se hyrja në një dialog politik me qeverinë serbe duhet të kushtozohet me heqjen e strukturave paralele serbe nga pjesa veriore e Kosovës, me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe me heqjen e pengesave diplomatike nga Serbia.
Kosova duhet t'ia bëjë të qartë partnerëve të saj ndërkombëtar që normalizimi për Kosovën është kërkesë, edhe Kosova si e shef këtë normalizim është një ulse në OKB, ku Serbia në një indalë kërstimet e veta në teritorin e Kosovës, edhe dyta ku Kosova përfundimisht e parandalën luftën e saj diplomatike kundër Kosovës që bë. Kjo është normalizim mes dy shtete, prandaj Kosova duhet ta bëjë qartë që kështu është normalizimi.
Theksoi hulumtuesi i lartë në Kipret, Shpend Kursani. Kipret theksoi se veprimet e deritashme të Serbisë ndaj Kosovës, në vend se të shkojnë drejt përmirësimit të raporteve, vetëm se e kanë ngurtësuar rezistencën e 5 shteteve evropiane për ta njohur vendin. Organizata shfaqi nevojën që Kosova të kërkoj garanci nga BE-a që dialogu me palën serbë të rezultoj me njohjen nga Spanja, Greqia, Qiproja, Slovakia dhe Rumania. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveritarët kosovar janë zotuar se vendi me kohë do t'i përmbush kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për të hapur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile janë skeptik se kriteret e kërkuara nga BE-a me kohë do të përmbushen siç duhet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri Thashi deklaroi se studimi i fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ka konstatuar se Kosova është e gatshme të fillojë negociata zyrtare për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që sipas tij është hapi i parë drejt antarësimit të Kosovës në BE.
Në këtë drejtim, politika evropiane e qeverisë së Kosovës do të bazohet në tri shtylla kryesore: plotësimin e afat rekord i kritereve teknike për fillimin e negociata për marrëveshjen e stabilizim asociimit, vazhdimi reformave kyçe evropiane të parapara me studimin e fizibilitetit, gjegjesisht përgatitja planit e veprimit për studimin e fizibilitetit 2012, dhe tret themelimi struktura negociuese dhe ekipeve teknike negociatore me Bashkimin Evropian.
Kryeministri tha që i ka ftuar organet e policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit që të demonstrojnë përkushtim të qartë në arritjen e rezultateve konkrete për të vazhduar luftën e pakompromis kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafikimit dhe të gjitha dukurive të tjera negative. Në kuadër të forcimit të sundimit të ligjit, kryeministri tha që i ka kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që të vazhdojë koordinimin dhe bashkëpunimin me Ulexin dhe Task Force-n speciale për hetime, po nga kjo ministri dhe Kuvendi i Kosovës u kërkua që të miratojë rishikohet ligji për konfiskimin e pasurisë. Nga Ministria e Financave u kërkua të rishikohet ligji për parandalimin e shpartlarjes së parasë dhe financimin e terrorizmit. Kurse Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Gjitaku tha se publikimi i studimit të fizibilitetit ka imponuar ridizajnim të platformës së re të qeverisë në fushën e integrimit evropian.
Në bashkëpunim me Komisionin Evropian jemi duke shqyrtuar mundësinë e themelimit të një trupi koordinues të përbashkët për monitorimin strikt të përmbushjes së kritereve. Synimi ynë është që në bashkëpunim me Ministrinë e Linjës, deri në fund të këtij viti, të konsolidojmë kornizën strategjike në fushën e integrimit evropian.
Ndryshe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se institucionet e vendit ndoshta me kohë do të mund të përmbushin kriteret e vëna nga BE-ja, por siç thon ata do të shihet më vonë se si do të plotësohen ato kritere. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, shprehet.
Ne jemi prengosur se mënyra se si do t'i realizojnë ato. Për shembull, Ministria e Integrimeve Evropiane përmend se është një ligj i cili do të miratohet. Pra është fjala për ligjin e konfiskimit të pasurisë. Është një ligj, mirë, por rëndësia e tij është shumë e madhe, sepse nëse realizohet me rekomandimet siç i ka kërkuar shoqëria civile, ai do t'i prek vetë politikanët. Edhe në formatin në të cilin është duke u bërë, ai do t'i amnistojë të gjithë ata të cilët kanë qenë të përfshirë për 12 vite me radhë në afera korruptive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërmarrjet shoqërore të privatizuara në Kosovë nuk monitorohen në nivelin e duhur, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike, përderisa autoritetet kompetente thonë se monitorojnë ndërmarrjet e shitura me spin-off special. Për më shumë ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Monitorimi jo i dur i ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara me metodën e spin-offit special apo kushte i ka krijuar imazh të keq procesit të privatizimit në tërsi, thonë njohës të çështjeve ekonomike, përderisa autoritetet kompetente thonë se mbikëqyrja pas privatizimit ndodhë konform kritereve të caktuara. Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit specifikon në mënyrë të qartë të gjitha proceset dhe kriteret që blerësi ndërmarrjes së privatizuar duhet t'i përmbush. Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve, ndërmarrjet e tilla sërish kalojnë në mbikëqyrje të AKP-s. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se kjo agjenci monitoron ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special, ndërsa ndërmarrjet e shitura me spin-off të rregullt nuk kontrollohen. AKP-ja, thotë ai, ka trashëguar nga agjencia me pashmë 25 ndërmarrje të privatizuara me spin-off special. Numri më i madh i ndërmarrjeve tashmë janë liruar nga monitorimi dhe raportimi në AKP si rezultat i përmbushjes së zotimeve sipas marrëveshjes kontraktuese. Ndërsa ligje për AKP-në nuk parashë aplikimin e kësaj metode, por megjithatë agjencia në disa ndërmarrje strategjike vendos kushte për privatizimin e tyre. Gjatë mandatit e saj, agjencia, tha Kaloshi, ka privatizuar me kushte 6 ndërmarrje, të cilat janë nën monitorim të agjencisë.
Agjencia i monitoron në vazhdimësi ndërmarrjet dhe blerësit e këtyre ndërmarrjeve, ndërsa në rastet kur nuk arrijen që të përmbahen kontrata blerësit e ndërmarrjeve, atëherë ka masa ndëshkuese deri në edhe në tërheqen e aksioneve.
Ndryshe tek ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special, blerësi nuk ka të drejtë të ndrojë destinimin e tyre, duhet të punësojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Në anën tjetër, ekspertët shprehin shqetësimin se autoritetet kompetente i kanë kushtuar vëmendje vetëm procesit të shitjes, ndërsa nuk i kanë kushtuar rëndësi procesit të pas privatizimit. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se periudhës pas privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, më shumë vëmendje i ka kushtuar komuniteti i biznesit dhe shoqëria civile sesa autoritetet kompetente. Ai thotë se një numër i madh i ndërmarrjeve të privatizuara ka ndërruar veprimtarinë e tyre.
Në realitet kemi pak studime që i referohen situatës se pas privatizimit në Kosovë, por e ato pak studime që janë bërë dëshmojnë se numër më i madh të ndërmarrjeve nuk janë të aktivizuara.
Sadiku konsideron se në përgjithësi periudha pas privatizimit kanë mbetur jashtë procesit të monitorimit, çka kërkon nga AKP-ja që të njoftojë opinionin më këtë proces. Sidoqoftë, deri më tani AKP-ja ka tërhequr aksionet për 5 ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit special, pasi nuk kanë plotësuar kriteret të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Komiteti Ekzekutiv i Partisë në Pushteti ka rekomanduar Komisionit Parlamentar që ta tërheqë nga procedura e rregullt projekt ligji për rish forcat shtetërore të sigurisë për ta kthyer atë në parlament në procedurë të shkurtuar. Ky vendim është mbështetur nga Partia Shqiptare në Pushtet. Ndjekim hollësinë në raportin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Vendimi i këtill i VMRO-DPMNE-s nga Partia Shqiptare në Pushtet konsiderohet si betejë e parë shumë e rëndësishme e fituar nga shqiptarët.
Në instancë të fundit, në opinion është më se qartë se ky vendim në fakt paraqet një fitore të betejës së parë të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Thekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti Devaja, duke shtuar se partia e saj do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat që ligji në formë të këtill, siç është propozuar nga partneri i koalicionit, të mos marrë dritë jeshile pa u përfshirë në të dhe privilegje për ish-pjesëtarët e UÇK-s.
Çështja e tashtuquajturve Branitela të futë si temë kontroverse edhe në raportin për progresin e Republikës së Maqedonisë, me që rast kërkohet nga shteti që të gjendet një zgjidhje adekuate, akomodim për të gjitha viktimat dhe pjesëmarrësit në konflikt, pavarësisht se cilës anë ata i takojnë.
Nga ana tjetër, Partia Shqiptare në opozitë, e cila paraprakisht i kishte dhënë mbështetje Bashkimit Demokratik për Integrim për të bllokuar ligjin që përjashton privilegjet legje edhe për pjesëtarët e ish UÇK-s, e ka quajtur cirk veprimin e partive politike në pushtet. Koha e mbështetjes që ne ua dhamë atyre mbaron sot. Nuk do të mbështesim më cirkuzant atë që e bëjnë në parlament është cirkuzi turpshëm. Është shprehur kështu lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi para aktivistëve të partisë së tij në Struk. Ndërkohë që Tito Petkovski, deputeti i Partisë së Re Socialdemokrate, në veprimin e partisë kryeministrit Gruevski, sheh hapërim që shpije në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Thjesht është e pakuptueshme që të dy partit politike të cilat ndajnë bashkarisht pushtetin të mos arrin ujdi si të zgjidhë çështja e ligjit. Në njërën anë, Partia Shqiptare me nxitjen e tensioneve duke insistuar në përfshirjen e ish pjesëtarëve të UÇK-s në ligj përfiton poena tek elektorati shqiptar, dhe Partia Maqedonese nga ana tjetër, gjegjësisht VMRO-DPMNE, me refuzimin përfiton tek elektorati Maqedonas. Është kjo loja që duket qartazi se nuk do të heqin dorë partnerët e koalicionit përderisa të realizohen zgjedhje, tekson Tito Petkovski nga Partia e Re Socialdemokrate. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale, presidenti Barack Obama dhe rivaliti republikan Mitt Romney në mas të madhe ju kanë shmangur diskutimit lidhur me Afganistanin. Kjo ka ndodhur përkundër faktit se trupat e Shteteve të Bashkuara atje ende po luftojnë atë që është shnurruar në luftën më të gjatë të Amerikës. Kronike Hedhur Maherit.
Aktualisht shumë çështje po e dominojnë fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, papunësia, taksat, ekonomia, Irani, por vendi ku Amerika është në luftë për më tepër se 11 vite nuk është në mesin e tyre. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij republikan në Mitt Romney e kanë përmendur Afganistanin vetëm rrallë gjatë fjalimeve në fushatë, ndërsa komentet kanë qenë të shkurtura. Zoti Romney nuk e ka përmendur Afganistanin gjatë gati 40 minutave të fjalimit të tij kur ai e pranoi nominimin e partisë. Për këtë arsye në adresë të tij ka pasur edhe kritika nga vetë republikanët. Komentin në rrjetin Fox News i Steve Hayesit nga revista konservatore The Weekly Standard ishte tipik për kritikat në adresë të zotit Romney.
It was a mistake. I mean this was a mistake. Whether it was an oversight.
Ishte gabim. Mendoj se ishte gabim. Nëse kjo ishte një lajthitje ose pjesë e lënë në pasdore, nuk e di se cila ishte gjë më e keqe, por ishte gabim. Ju i keni 70,000 më tepër trupa në terren në Afganistan tash dhe ju duhet të folni për ata. Njerëzit duan ta shohin liderin e partisë që flet për diçka që është e rëndësishme, siç është lufta, tha Steve Hayes. Shtetet e Bashkuara janë në luftë në Afganistan më gjatë se asnjëherë më parë. Më se 2000 amerikanë janë vrarë, qindra mijëra janë plagosur, ndërsa janë shpenzuar 574 miliardë dollar. Sipas kryeredaktorit të organizatës Gallup Poll, Frank Newport, kur amerikanët pyeten të thonë se cila është çështja më e rëndësishme për vendin, më pak se 1% përgjigjen Afganistani. Kjo ndodh për arsye se njerëzit janë aq të shqetësuar për ekonomi dhe papunësi, thot ai. Frank Newport thekson se ekziston korrelacion i madh ndërmjet asaj se çka tregojnë sondazhet dhe çka thonë politikanët. Kandidatët i lexojnë sondazhet dhe po ashtu i kanë edhe ekipet e tyre të hulumtimit. Prandaj ata qartas janë të vetëdijshëm se cilat janë çështjet kryesore. Ne nuk dëgjojmë që Afganistani të jetë diskutuar, as nga Obama e as nga Romney, me gjas për shkak se këshilltarët e tyre u thonë se nuk është çështje e lartë për publikun dhe se nuk është pike diferencimit, thot Frank Newport. Para dy vitesh, Barack Obama dhe liderët e NATO-s e caktuan dhjetorin e vitit 2014 si datë kur do të përfundojnë operacionet luftarake në Afganistan. Ky vendim e ka zgjidhur çështjen e politikës së Shteteve të Bashkuara në Afganistan në mendjet e shumë amerikanëve, që siç tregojnë sondazhet, janë të lodhur nga lufta. Në këtë temë, Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings me selinë në Washington thot:
11 years into what's been a very
11 vite në atë që ishte shumë e vështirë dhe frustruese, dhe kuptohet përpjekje e përgjakshme. Amerikanët me të vërtetë janë të lodhur nga kjo. Ata kanë dyshime nëse ne po arrijmë me çka do qoftë afër qëllimeve tona optimale të dëshiruara. Ata po ashtu janë në mjaft të përgjegjës se ta dinë se ne me gjas nuk do të nëzitojme medaljet dhe ne do të kemi planin për dalje brenda dy vitesh, thot Michael O'Hanlon.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Derisa Malala Yousafzai po lufton për jetën pasi që u qëllua nga talibanët pakistanes, njerëzit në Turglobin po enderojnë guximin e 14 vjeqarës në fushatën e saj për mbrojtjen e të drejtave për arsimim. Njëri nga ta është Abdul Hai Kakar, ish gazetari BBC-s dhe aktualisht gazetari Radios Evropa e Lirë, i cili ndihmoi që mesazhi i Malalas të fitoj vëmendje ndërkombëtare. Intervistën me të e ka zhvilluar Frut Beshën.
Kur e keni takuar për herë të parë Malalan?
In 2008 when the Taliban took control of the north.
Në vitin 2008 talibanët morën kontrollin ndaj luginës Swat në veri perëndim të Pakistanit. Ata imponuan një ndalim për arsimin e vajzave. Un kam qenë duke punuar për BBC-n dhe më qarkulloi një ide mbi një ditar nga Swati që do të ishte i vërtet, do të thotë nga një vajzë e Swatit. Doja t'i jepja një çasje humanitare situatës nga dëshmitarët e dorës së parë të konfliktit, i cili ishte një konflikt shumë humanitar. Babai Malala Yousafzai ishte miku im dhe drejtonte një shkollë në luginën Swat. Kam biseduar me të sepse unë shpresoja ai mund të gjente një nxënëse për mua. Ai u përpoq për disa ditë dhe më thiri përsëri dhe më tha se askush nuk ishte e gatshme për të biseduar sepse të gjitha kishin frikë nga talibanët. Por ai duke hezituar më tha se nëse unë pajtohem, atëherë vajza e tij mund të punonte me mua. Pastaj e kam kontaktuar atë dhe kam filluar ditarin.
Çfarë rreziku ndërmori Malala në shkrimin e ditarit online për BBC-n, një projekt që ajo e filloi në moshën 11 vjeçare. Çfarë masash u ndërmorën për ta siguruar atë?
Anybody who in Pakistan who speaks against Pakistan.
Çdo kush në Pakistan që flet kundër ushtrisë pakistaneze dhe talebaneve pakistaneze është një shënjestër sepse atje ekziston një paradigmë xhihadiste, mentalitet xhihadist. Çdo kush në Pakistan që e kundërshton një gjë të tillë shndërrohet në shënjestër. Kam menduar se Malala do të jetë njëra nga ata për shkak se ajo na jepte informata të dorës së parë nga perspektiva e saj dhe ajo e përfaqësonte Swatin. Kjo do të paraqiste probleme edhe për talebanët dhe për ushtrinë. Ekziston një përshtypje se talibanët dhe ushtria pakistaneze ishin dhe janë fytyrat e monedhës së njëjtë. Për këtë arsye kemi vendosur që pseudonimi i saj të jetë Gul Maki. Gul Maki në tregimet tona popullore është një heroinë.
Sa i rëndësishëm ishte publikimi ditarit të Malalas? Çfarë lloj efekti pati në Pakistan?
So when the people saw this,
kur njerëzit e pan ditarin e Malalas, ai ishte tërheqës nga ana gazetareske dhe gjithashtu për mediat ndërkombëtare. Mediat pakistaneze nuk i theksonin çështjet humanitare, por përpiqeshin t'i tregonin botës se kishim të bëjmë me një problem të sigurisë, por ky ditar i dha një fytyrë humanitare tragjedisë. Të gjitha mediat ndërkombëtare dhan këtë rrëfim.
Lifting the story.
Çfarë efekti ka sulmi ndaj Malalas në Pakistan? A ka çuar në dënimin më të madh të talibanëve apo ushtrisë pakistaneze, e cila sipas shumë pakistanezve mbështet grupet militante?
And this is the only thing which...
Ditari është vetëm gjë që ka inkurajuar njerëzit që të urrejnë talibanët dhe ata e kanë dënuar një zëri sulmin. Të gjithë njerëzit janë me Malalan, unë do të thosha 180 milion njerëz, gjithë popullsia e Pakistanit janë me Malalan, pra kjo thekson atë që ajo ka nënkuptuar për popullin. Ajo ishte një lloj e famshme për ta dhe ajo i bëri për vetë ata. Ajo simbolizonte të drejtat për arsimimin e vajzave. Ajo tronditi të gjithë vendin dhe vetëm tani njerëzit janë duke debatuar dhe duke folur se si të rregullohen problemet me talibanët, me ushtrinë dhe me xhihadistët e militantët.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: Opozita nuk arrin të siguroj numrat për rëzimin e qeverisë kaq. Me shtetin sërb të bisedohet pas krijimit të një qeverie të re, konsideron qoqëria civile derisa PTG sponsorizon rezolut për normalizim raportësh. Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër Sirisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të pasdites. Programi i radhës është në orën 21. Ju për të njohur me më të rejat e fundit, vizitojeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Ju dëgjofshim.